Það sem ég langaði nú ílega mest til að spyrja þig það verkar í séðir en þessi þula eða sem var rauluð við börn.
Já, heyrðu, far þú fyrst með hann að því þú ert betur hljóð en ég, Sigmundur. Já. Nei, það var ekki við börn.
Jó.
Það var þegar fólk hafði tambinni eða sko verki, þá var það að hýli til þess að sko að deyra sársauka.
Nú, já.
Já.
Ég veit kannski raulega þetta fyrir mig bæði.
Já, Sigmundur byrjaði þú.
Það
réði sig.
Það var svona í þeim dúr eins og þegar verið að kveða. Það var eitthvað líkt því.
En það var ekki sársauka tókningi, en það var raula sko það.
Ég man eftir því að amma mín, hún hafði oft tambinu. En aldrei mikla gigtarverki að ég man eftir síðan eftir að ég komst upp. En þegar hún hefði mikla tambinu þá fór hún að raula og raulaði svona oft. Og svo eins kvæðalög.
Já, en
svona í kvæðastemmu.
Já, hún hefur ekki farið með neina, það var ekki vísaverð undir þessu.
Nei, ég man nú ekki eftir þeim. Ekki þannig að ekki textanum.
Nei.
En ég man eftir svona alls konar rauli sem hún hafði og réri mikið.
Já.
Og réri mikið.
Það er fleira af þessu sem fór með.
Nei, ég er nú eiginlega búin að gleyma þessu að mestu. En þó fór hún oft með kvæði og ég hef þú nú alls ekki á reiðum höndum að muna því orðið.
Nei,
en hún, ég mani til hún fór oft með skógarvísurnar sem voru ortar hann í Hvalfirðinum í Vatnaskógi.
Nú, já, aldrei hýrst það.
Þetta var gríða mikill bálkur og ég kunni nú orðið tölvert að því en ég var því miður búin að gleyma því. Ég get nú líst til ekki að koma með það núna, ég geti nú kannski aðeins að ég fengi hlé.
Já, 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 já.
Ég, það var sem hér með þetta þess að... Það var þessi tótt sem ég heyrði, þegar það var að deila sig.
Já, þetta er nú sko svipað. Já, já, já.